Тоа беа последните 5 минути од прилика од новиот Pondschool проект, кој што ќе излегува на 24-ти и ќе имаме промоција во...
Социјален центар Тунја.
Кога?
На 20, на 23-ти.
На 23-ти имаме пред. Промоција, на 24-ти имаме нов албум. Супер. Потоа имаме неколку концерти, неколку настапи.
Mm-hmm.
Едва и чекам за тоа да направиме нешто и тоа е тоа. Супер. Сега ќе послушаме некоја друга музика, нешто што ни се допаѓа на двајцата.
И после тоа ќе слушаме и денци ствари на новиот Pondschool.
И ќе слушаме денц после ова заедно со Тео.
Yeah!
Ајде, уживајте и да не ве замараме.